blaðsíða 8. Ok, nú haldið þið að ég sé bara algjör lakrís fíkill, en ég það ekki. Ég var bara alveg óvart, allt í einu, búin með hálfan pokan af því að hafa svo mikið að gera hjá mér. Það passaði akkurat að þegar ég var búið með síðasta skamtin af lakrísnum kom mamma heim og svo pappi komu síðar. Ég sýndi mömmu fötin og hún var svona þykistu hissa á að ég skildi hafa fundið hennan kjól í þvottahúsinu. Galt verið að hún hefði plantað á honum hana. Ég þoli ekki þegar mamma skipti sér að því í hverju ég er. Svo ég lét sem ég fattaði ekki neitt. Pabbi lét mig bara snúa mér hringi og tók mynda mér þó að ég bannaði honum það því ég var ekki búin að greiða mér og heldur ekki að mála mig. Ég sagði það nú ekki upp á því þau vilja ekki að ég máli mig en ég nú samt farin að stelast í málningadótiðinni að mömmu. Og ég ætla að stelast í það fyrir kvöldið því ég átti alveg öruglega eftir að reikast á Baldur. Já nei, hann yrði ekki að það af því hann var ekki skemmti að drónum. En ég ætla að samt að mála mig. Það voru nú eins og jól. Ég hafði ekki mikla list á kvöldmatnum. Það alveg undarlegt hvað maður hefur litla list á fiskibollum þegar maður með hálft kíló af lakrís í maðanum. Ég skellti með því í sturtu og var svo enga stund að blása hárið og mála varirnir og augun. Ég held að þetta hafi ekki tekið meir en klukkutíma með öllu. Reynda þurfti pabbi að fara á klósetti hjá nágrannanum á meðan og ég heyrði í gegnum baðherbyggisurðuna að hann var orðinn svolítið pirraður.